Dum tri monatoj ĝis la mezo de januaro en la Varsovia Nacia Muzeo daŭris ekspozicio de la korea arto titolita Splendoro kaj Rafiniteco, Spirito kaj Materio en la Arto de Koreio. Temis pri la plej granda prezento de la korea arto en Pollando, omaĝanta la tridekjariĝon de la diplomatiaj rilatoj inter ambaŭ landoj. Gi respondis ancau alla pola expositio organizita en Seulo antau kvin jaroj, la pola arto, la nevenkebla spirito. La Varsovia expositio presentis ale la pola publiko art objektojn el la diversaj epokoj de la prahistoriaj ĝis la fino de la regado de la dinastio Joseon. La tuta expositia materialo estis grupigita je kvin periodoj kaj estis dedicita al de prahistorio ĝis la periodo Seman, al la periodo de tri reĝolandoj, al la kulturo de la unuiĝinta Ŝidi, la unua reĝolando reganta sur la korea duoninsulo, al la arto de la dinastio Korio, de kiu devenas la nuna nomo de la lando. La kvina periodo estis dedicita al la kvincentjara historio kaj kulturo de la dinastio Joseon. Ĉiuj eksponaĵoj devenis el la Korea Nacia Muzeo en Seulo.